Tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel on jõudnud Vana Testamendi viimase raamatuni. Täna saame teada, kes oli Malaki, millal ta tegutses ning mis on Malaki raamatu peamised teemad.
Vana Testament lõpeb Malaki raamatuga. Ta on pikas prohvetite reas viimane, kes ennustas Messia tulekut. Kui läheksime ajas Malakist 1000 aastat tagasi ja samal ajal vaatleksime neid sajandeid, siis näeksime, et Jumal endis rahvale ennustusi Messia kohta järjest kiirenevas tempos. Malakit võiks näha omamoodi issanda raadiokuulutajana, kes just nagu ütleks. Järgmiseks on järjekord ristija Johannesel 400 aasta pärast. Malaki on huvitav isiksus, kuigi me ei tea temast inimesena suurt midagi. Tal on ilmselt olnud hea huumorisoon. Ei usu, et keegi võikski olla prohvet või kuulutaja ilma huumorisooneta. Nimelt on vahel olukordi, kus tõtt lihtsalt ei võigi anda edasi ilma huumorita. Kui sa aga piiblist huumorit ei leia, siis tasub ehk mõelda, kas sa ikka loed seda päris avali silmi. Alustades Malakiga tutvumist, tasub küllalt kõigepealt vaadata, millises maailmas ja millisel ajal ta elas. Tema ajal oli Iisraeli 70-aastane sundpagenduse aeg Babylonias veel ainult kauge mineviku mälestus. Selliseid nimesid nagu Serubabel, Haggai ja Sakaria, kes olid esimeste hulgas läinud hävitatud Juudamaale tagasi ja hakanud Jeruusalemma templit uuesti üles ehitama, küll mäletati, aga nende innukus polnud järgnevatele põlvkondadele üle kandunud. Kunagi ammu oli rahvas oodanud innukalt ja vaimustusega templi valmimist ja ohverdamist tseremooniate algamist. Siis oli oodatud suurt päästjat, aga teda ei tulnud. Vanad inimesed, kes olid näinud templi kerkimist, olid vähehaaval surnud ja uued põlvkonnad olid kasvanud peale. Elu oli läinud jälle argistele radadele tagasi. Loomad tahtsid söötmist. Majasidki tuli kohendada ja vilja oli tarvis kasvatada. Pealegi tundus tempel võtvat liiga palju aega ja varandust. Tuli pidada meeles, et sinna saaks viidud osa vilja ja parimad loomad karjast ohvriteks. See oli just nagu põhjatu auk, mis nõudis muud kui veel ja veel. Ja mis kasu sellest lõppude lõpuks oli? Ei midagi. Absoluutselt mitte kui midagi. Sellistes meeleoludes elades oli Jumala rahval lõppude lõpuks suurem oht Jumalast eemale triivida kui aktiivse tagakiusu keskel elades. Tegelikult tõi sundpagendus Iisraeli rahvale kaasa selle, et pärast sealt tagasipöördumist ei ole näiteks baalide kummardamisest enam mingit juttu. Enne seda tuli prohvetidel alatasa selle vastu võidelda, aga kasu oli sellest vähe. Vaenamine ja raskused olid mõjunud rahvale puhastavalt ja uuendavalt. Aga sellele järgnenud ajal, kus vaimulikul rindel ei paistnud toimuvat midagi tähelepanuväärset, oli palju raskem püsida ustavalt oma kutsumuses. Ka kristliku koguduse ajaloos on vaikseid perioode, kus elu tundub olevat ainult hall argipäev. Neil aegadel on tarvis suuremat valvsust ja indu kui muidu, et teha seda, mis on õige. Sellised ajad on ootuse ajad ja nagu teada, ootajale on aeg pikk. Eriti sellises tuimas ootuses elavale Jumala rahvale on suunatud Malaki raamatu sõnum. Sellest tulevad välja eriti selle ajaga seotud kiusatused. See raamat paljastab mitmel viisil rahva patte. Aga selles raamatus on ka selge sõnum, et Jumal on ligi ja ta tõotused on kindlad. Aga kes oli see Malaki, kelle huumorisoondki ma juba jõudsin kiita? Malaki tähendab tõlkes lihtsalt käskjalga. Aga kas ei ole selline nimi inimese jaoks üsna kummaline? Uurijad ongi üldiselt seda meelt, et Malaki ei võinud olla autori enda nimi. Näiteks ei esine piiblis ainsatki selle nimelist inimest. Peale selle ei esitle Malaki end mitte mingil kombel, mis samuti on piiblis haruldane. Seega võib ainult oletada, milline see prohvet võis olla. Aga ehk on huvitav teada, et ühe juudi pärimuse kohaselt oli Malaki olnud preester Esra. Aga miks ei paljasta piibel Malaki kohta suurt midagi? Kahtlemata on sellel oma põhjus, mida aga meil on raske päriselt teada saada. Aga kui prohvet tahab olla tuntud pelgalt käskjalana, siis selleski seigas on selge sõnum. Ta ongi tõesti ainult käskjalg, Jumala saadik. Tal on sõnum ja meil tõesti polegi tarvis teada temast midagi lähemalt. Kui uksekell heliseb ja ukse taga on kuller, kes toob paki või saadetise, siis me ei hakka ju küsima tema päritolu ja tausta kohta. Ja ka tema ei hakka meile jutustama oma perekonnast. Vaevalt me tahame teada isegi ta nime. Küll aga pakub meile huvi, kes on see, kes meile midagi saatis. Kõige tähtsam on sõnum, mis ta toob. Malaki oli käskjalg. Seetõttu on oluline ta sõnumi sisu. Ja muidugi ka see, kellelt sõnum tuleb. Samasugust asja võime tegelikult näha ka Markuse evangeeliumis, kuhu Jumala vaim ei ole pidanud vajalikuks lasta lisadagi Jeesuse sugupuud. Selle põhjuseks on, et Kristust esitletakse eri evangeeliumi raamatutes eri nurga alt. Matteus näitab teda kuningana. Kui ta aga on kuningas, siis peab ta olema Taaveti soost. Nii algabki Matteuse evangeelium algkeeles sõnadega Jeesuse Kristuse, Taaveti poja, Abrahami poja sugupuu. Aga kui jõuame Markuse evangeeliumi juurde, kus teda kujutatakse Jumala sulasena, siis ei pööra Markusta sugupuule tähelepanu ja sellepärast seda tema evangeeliumis ei olegi. Sugupuudel on suur tähtsus kõrgest soost isikute puhul. Kui jutt on sulasest, siis on tähtis, kas ta täidab talle antud ülesanded. Markus näitab, et Jeesus Kristus täitis oma ülesande. Samamoodi ka Malaki raamatus on tähtis sõnum, mitte sõnumitooja. Sellega seoses võime meenutada ka Risti ja Johannest, kelle juurde tuldi küsima, kes ta õige on, et ta ristib ja nõnda kuulutab. Ristija keeldus end samastamast ühegi kuulsa nime või ametiga. Ta keeldus end nimetamast isegi prohvetiks, kuigi Jeesuse sõnul kuulus ta suurimate prohvetite hulka, kes üldse naisest on sündinud. Lõpuks andis Johannes pealekäijatele vastuse. Mina olen hüüd ja hääl kõrbes. Tehke tasaseks issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud. Johannese evangeeliumi esimene peatükk, salm 23. Ka tema ei pidanud tähtsaks oma isikut, vaid sõnumit. Malaki kasutab sõna käskjalg oma raamatus ühel korral ja räägib kellegi läkitamisest kahel korral, aga ta ei viita seda tehes mitte endale, vaid teistele tähtsatele sõnumitoojatele. Esmalt ütleb ta teise peatüki 7. salmis. Jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse õpetust, sest tema on vägede issanda käskjalg. Siin viitab Malaki Leevi suguvõsale. Ta tuletab meelde, et iga Jumala sõna on õpetaja, iga tunnistaja ja sõnumitooja on issanda käskjalg. Ilmutusraamatus 7 kogudusele saadetud kirjades väljendatakse seda sama, näiteks ilmutusraamatu 2. Peatüki 1. Salmis nii. Efesose koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kes hoiab 7 tähte oma paremas käes, kes kõnnib 7 kuldlambi jala vahel. Kreekakeelne sõna angelos tähendab nii inglit kui ka käskjalga. Nii on tõenäoline, et ilmutusraamatuski mõeldakse ingli all koguduse juhti, kelle ülesanne oli anda kogudusele edasi issanda sõna. Teiseks andis Malaki teada Risti ja Johannese tulekust, öeldes 3. Peatüki 1. Salmis. Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed. Ja äkitselt tuleb oma templi juurde issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete. Vaata, ta tuleb, ütleb vägede issand. Lepingu ingel on siis lepingu käskjalg. Kuna teda nimetatakse ka issandaks, kes tuleb oma templi juurde, siis saame aru, et siin on mõeldud Jeesust Kristust. Vanas testamendis preeksistentse Jeesuse Kristuse ilmumisest rääkides kasutatakse tema kohta sageli väljendit issanda ingel. Niiviisi nimetatakse Jeesust Kristust enne tema lihaks saamist. Risti ja Johannese saatmisele viitab selgelt ka Malaki raamatu 3. Peatüki 23. Salm. Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelia, enne kui tuleb issanda päev, suur ja kardetav. Et see tõesti käib Risti ja Johannese kohta, see selgub Matteuse evangeeliumi 17. Peatükist, salmidest 10-13. Ja jüngrid küsisid Jeesuselt, miks siis kirjatundjad ütlevad, et enne peab tulema Eelia? Aga tema vastas, muidugi tuleb Eelia ja seab kõik korda. Aga ma ütlen teile, Eelia on juba tulnud, ent nad ei ole teda ära tundnud, vaid on talle teinud kõike, mis nad ainult tahtsid. Niisamuti peab ka inimese poeg kannatama nende käes. Siis mõistsid jüngrid, et ta rääkis neile Risti ja Johannesest. Aga mil viisil ilmneb Malaki raamatusta huumorisoon? Enne kõike selles, kuidas ta kasutas küsimusi ja vastuseid. Kõigepealt ta tsiteerib sõna või käsku, mis Jumal on Iisraelile andnud. Siis ta ütleb, kuidas Iisraeli rahvas Jumalale vastas. Iga kord võib näha, et see vastus on täis ülemeelsust ja peent sarkasmi. Rahva suhtumine oli häbematu, kõrk, jultunud ja solvav. Aga Malakil oli anda ka issandalt tabavaid vastuseid. Ja kuna need on issanda vastused, siis on tegelikult issand see, kelle huumorisoonega on lõppude lõpuks tegemist. Toon selle paremaks ilmestamiseks näite. Malaki stiil on üldse üsna omapärane, kuigi piiblis mitte ainulaadne. Ta just kui peaks rahvaga dialoogi, nii viisi, et ta sõnastab vastuväited, mis ta rahva hulgas on kuulnud, ja esitab siis nende kohaseid küsimusi rahva küsimustena. Nii näiteks 1. Peatüki salmides 6 ja 7 võime lugeda, kuidas issand ütleb. Poeg austab isa ja sulane isandat. Aga kui mina olen isa, kus on siis minu au? Ja kui mina olen issand, kus on siis minu kartus, ütleb vägede issand teile, preestrid, kes te põlgate minu nime. Siin me kuuleme siis issanda sõna rahvale. Seekord preestritele. Aga preestrid vastavad see peale väljakutsuvalt. Kuidas me põlgame su nime? Issanda vastus on, te toote mu altarile rüvetatud leiba. Inimeste küsimused jätkuvad. Kuidas me rüvetame sind? Ja issand vastab, sellega, et ütlete, issanda laud on põlastusväärne. Sellistele teatud mõttes kujutletud, aga siiski rahva tegelike hoiakuid väljendavatele ütlustele ja küsimustele annab Malaki Jumala vastused. Võib-olla seda teksti lugedes esmapilgul ei märkagi neis tõsistes sõnades huumorit ja isegi sarkasmi, aga kui pisut järele mõelda, siis on see üsna ilmne. Inimesed oma häbematuses nähtavasti arvasidki, et Jumal ei märka, kui nad püüavad teda tüssata. Jumal aga näitab oma prohveti läbi, et talle pole see hoopiski märkamatuks jäänud. Ta just kui paneb imeks oma rahva lapsikust. Kuidas nad võivad loota petta teda, kes teab ja näeb kõike? Aga millisel ajal on Malaki sõnum antud? Prohvetid Haggai ja Sakaria elasid sel ajal, kui ehitati Issanda templit. See sai valmis aastal 516 enne Kristust. Kuna Malaki raamatust näeb, et templi ohverdamisrituaalid olid kujunenud juba argipäevaseks rutiiniks, siis võime järeldada, et templi valmimisest on möödas juba aastakümneid. Üldiselt paigutavad uurijad Malaki umbes aega 450 enne Kristust. Mõned küll on ka seda meelt, et ta profeteeris enne Esra ja Nehemia aega, sest neid tähtsaid isikuid ei nimetata ta raamatus üldse. Sel juhul pidi Malaki tegutsema juba umbes 470. ja 60. aastatel enne Kristust, ehk 10 aastat enne Esra tulekut, mis toimus hinnanguliselt aastal 458. Mõned teised uurijad jälle usuvad, et ta esines alles pärast neid, võib-olla umbes aasta 440 paiku enne Kristust. Täpsemaid hinnanguid Malaki tegutsemise aja kohta põhjendatult anda eriti ei suudeta. Malaki raamat on Vanas Testamendis viimane. Tõsi küll, heebreakeelses Vanas Testamendis on viimasele kohale paigutatud ajaraamatud, aga sealgi on Malaki profeti raamatute hulgas viimasel kohal. Seepärast nimetavad juudi rabid teda profetite pitseriks. See raamat sulgeb nagu pitser Vana Testamendi kirjutised. Pärast Malakit enam prohveteid ei esinenud enne, kui tuli Uue Testamendi aeg. Testamentide vahelisel ajal hakkas kasvama pühakirja seletajate ehk kirjatundjate tähendus. Samal ajal hakkas kujunema ka Uuest Testamendist tuttav variseride, seaduse fanaatikute partei. Malaki raamatu võib jämedalt jagada kolme ossa. Esimesse ossa kuuluksid salmid 1-5. Selle osa võiks pealkirjastada kui Jumala armastuse sõnumi. Teine osa hõlmaks lõigu esimese peatüki 6. salmist teise peatüki 17. salmini ja see annab edasi Jumala kohtusõnumi. Kolmas osa hõlmaks 3. peatüki. Selle võiks pealkirjastada kui lootuse sõnumi. Esimeses osas räägitakse Jaakobi ja ühtlasi ka Iisraeli rahva äravalimisest. Malakile tüüpilises küsimuste vastuste vormis tuletab ta rahvale meelde tema äravalimist. Eespool tsiteeritud Malaki raamatu kohast juba selguski, et üks probleeme, mida Malaki käsitleb, on preesterkonna soovimatus järgida Jumala seadmisi. Seega käsitleb Malaki samu probleeme, mida tõstis esile ka Nehemia, mis omakorda kõneleb sellest, et nad tegutsesid umbkaudu samal ajal. Alles Nehemia ja Esra töö kohustas preestreidki elama Issanda tahtekohast elu. Suureks probleemiks oli preesterkonna rüvetumine. See, et nad olid kaotanud oma kultusliku puhtuse, ega paistnud sellest ise hoolivatki. Teiseks probleemiks olid segaabielud. iisraellased olid abiellunud teistest rahvastest inimestega. Selle tagajärjel olid nähtavasti ka abielulahutused muutunud tavaliseks. Kolmandaks probleemiks oli, et iisraellased ei maksnud Jumalale kümnist ega ka ohverdanud talle eeskirjade kohaselt. Sellised on peamised Malaki raamatus kajastuvad teemad. Loen Malaki raamatu esimesest peatükist esimese salmi. Ennustus. Issanda sõna Iisraelile Malaki kaudu. Malaki raamat algab sõnaga ennustus. Siin kasutatud heebreakeelne sõna on massa. Sama väljendit on kasutanud ka mõned teised Vanatestamendi prohvetid. Seda kasutas ka Sakaria. Nii näiteks Sakaria raamatu 9. peatüki esimene salm algab sõnaga ennustus. Kui uurisime neis saadetes Piibel kaanest kaaneni Sakaria raamatut, siis juba rääkisin mõnevõrra ka heebreakeelse sõna massa tähendusest. Aga ehk on kordamine siiski omal kohal. Sõna massa, mis on tõlgitud ennustuseks, tähendab õieti kooremat. See tähendab küll ka ennustust, aga seda ei kasutata mitte alati, kui jutt on ennustustest. Sõna massa on seotud enne kõike nende ennustustega, milles antakse edasi kohtusõnumeid. Jeremia raamatust näeb, et Jeremia kaasaegsetel oli tema ebameeldivatest ja karmidest ennustustest üsna kõrini. Nii võime lugeda Jeremia raamatu 23. peatükist salmidest 33-40, kuidas issand kasutab ära selle sõna kahekordset tähendust ja keelab seetõttu selle kasutamise. Loen selle lõigu. Ja kui see rahvas või prohvet või preester sinult küsib, öeldes, mis on issanda ennustus, siis vasta neile, te olete mulle koormaks ja ma tõukan teid ära, ütleb issand. Ja seda prohvetit ja preestrit ja rahvast, kes ütleb issanda ennustus, seda meest ja tema sugu ma nuhtlen. Iga üks küsigu oma naabrilt ja vennalt nõnda, mis issand kostis või mis issand rääkis. Aga issanda ennustust ärge enam nimetage, sest iga ühele saab koormaks oma enese sõna, sellepärast, et te väänate elava Jumala, vägede issanda meie Jumala sõnu. Küsi prohvetilt nõnda. Mis issand sulle kostis või mis issand sulle rääkis? Aga kui te ütlete issanda ennustus, siis ütleb issand nõnda. Kuna te ütlete selle sõna issanda ennustus, mina aga olen läkitanud teile ütlema, ärge öelge issanda ennustus. Vaata, seepärast ma siis tõstan teid tõesti üles ning tõukan teid ja linna, mille ma andsin teie vanemaile oma palge eest ära. Ja ma panen teie peale igavese teotuse ja igavese häbi, mida ei unustata. Meile võib see tekst tunduda natuke raskesti jälgitavgi, aga algkeeles on siin tegu sõnade mänguga. Siit näeb, kuidas heebreakeelset sõna, mis tähendab koormat, kasutati ka ennustuse kohta. On väga võimalik, et tegemist oli kahe samasuguse, kuid erineva tähendusega sõnaga, nii nimetatud homonüümiga. Selliseid sõnu on igas keeles palju. Seda näeb kohe, kui lüüa lahti mõni sõnaraamat. Eesti keeles võib meenutada kas või sõna viis. See võib tähendada ühtviisi hästi nii numbrit, muusikat kui ka seda, kuidas midagi tehakse, teguviisi. Ilmselt oli heebreakeelne sõna massa samasugune, mistõttu Jeremia kaasaegsed irvhambad olid hakanud Jumala sõna pilkama, nimetades seda pidevaks koormaks või taagaks. Sellepärast käski issand kasutada teistsuguseid väljendeid, mis ei sisalda pilget. Kui piiblis kasutatakse ennustuste kohta sõna massa, siis tavaliselt on tegemist tervete rahvaste kohta käivate kohtukuulutustega. On muidugi selge, et ka sellise sõna edasi andmine oli päris korralikuks taagaks. Siis ongi see ennustussõna ühtlasi ka koorem. Ennustussõna, millega Malaki raamat algab, räägib Jaakobist ja Eesavist. Aga kuna sellele teemale tasub võtta korralikult aega, siis on seekord ilmselt parem siin kohal lõpetada.
Aitäh Aare Kimmelile! Nagu öeldud, vaatame järgmisel korral Jaakobi ja Eesavi lugu ning kuuleme, miks valis Issand armastada Jaakobit. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!